Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Stimați ascultători, invitatul emisiunii de astăzi este pastorul David Nicola de la Lugoj. Din 1978 păstorește Biserica Baptistă din Lugoj, fără întrerupere. A scris mai multe cărți despre care vom vorbi în emisiunea care urmează, dar în primul rând aș vrea să vă întreb care a fost momentul când în mod personal v-ați întors la Dumnezeu, când l-ați acceptat pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor.
Am întors la Dumnezeu după ce am terminat serviciul militar la vârsta de 21 de ani în Timișoara, la biserica numărul 2. Eram singur, străin, fără sens în viață. Viața mea a mers din ce în ce tot mai jos, mai jos. Dar prin harul lui Dumnezeu, inima mea a însetat după ceva ce nu știam de fapt ce îmi lipsește, dar simțeam că îmi lipsește ceva. Mi-am adus aminte de Dumnezeul părinților mei, care m-au sfătuit mereu, dar n-am vrut să ascult în vremea tinereții mele. Dar după aceea m-am dus la biserică.
De ce n-ați vrut să ascultați din moment ce ați fost sfătuit lucruri bune?
Am fost sfătuit numai lucruri bune și părinții mei mergeau pe calea îngustă, foarte îngustă, dar am fost luat de lume, de prieteni, anturajul, și a început să-mi placă într-o oarecare măsură viața lumească, deși nu am fost mulțumit niciodată. Și acum, dacă privesc retroactiv la ce s-a întâmplat în viața mea, pot să văd mâna lui Dumnezeu care nu m-a lăsat sub nicio formă să rătăcesc unde vreau eu. Și așa s-a întâmplat că într-o oră, mi-aduc aminte și acum, 26 decembrie 1969, într-o oră, totul s-a schimbat în viața mea. N-aș putea să spun ce a fost atunci, botezul cu Duhul Sfânt, dar oricum, dintr-un moment, viața mea s-a schimbat radical. N-am mai fost niciodată aceeași persoană, am simțit că ceva, nu ceva, cineva a murit și a înviat o persoană nouă. Și atunci, din momentul acela am zis: Doamne, dacă vreodată mă voi mai îndepărta de Tine, să-mi iei viața.
Ce s-a întâmplat în ora respectivă?
Nu știu, nu pot să explic. Am ascultat.
Unde erați, la biserică?
La biserică, în bancă, nu știa nimeni ce s-a întâmplat cu mine, dar o putere de sus a venit, mi s-a schimbat toată ființa, aș putea spun, din minte, mâini, gură, ochi, și parcă s-a eliberat Duhul. Am început să cânt cântările care am învățat în copilărie, pe cântări care nu le-am cântat poate niciodată în tinerețea mea, dar ca și cum a fost o eliberare a Duhului.
Ați simțit din plin puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu revărsată peste dumneavoastră?
Da, atunci n-am știut să definesc ce a fost, dar a fost cu adevărat o naștere din nou, cum spunem noi acum, naștere din nou totală, botezul cu Duhul Sfânt, altoirea în trupul lui Hristos, și am zis de biserică: nu mă voi mai despărți niciodată. Și de atunci n-a mai trebuit nimeni să spună, nici părinții, nici prietenii, du-te la biserică, am căutat să fiu totdeauna primul. În Timișoara și în alte părți unde am mai umblat.
Cu siguranță au fost oameni mirați în jurul dumneavoastră de o asemenea transformare.
Ce mai mirați au fost părinții mei și surorile mele, care nu le venea să creadă că s-a putut întâmpla așa ceva. Au zis că fac vreo șmecherie sau cine știe ce afacere vreau eu să fac, nu le venea să creadă când le-am cerut să-mi trimită o Biblie.
Pe vremuri cine se pocăia spera, adică unii dintre cei care se pocăiau sperau să plece în Occident.
Trebuie să spun că am fost și eu bolnav de boala aceasta, m-am gândit de multe ori, am și făcut pregătire, am început să învăț limba germană, limba italiană, limba engleză, să fiu dotat cu tot ce trebuie, și totul a fost până în momentul când m-am întors la Dumnezeu. După ce m-am întors la Dumnezeu, nu mi-a mai trebuit Occident niciodată. Mi-am găsit locul aici, mi-am găsit sensul vieții și mulțumesc lui Dumnezeu că nu m-am lăsat ispitit de chemările pe care le-am primit ulterior, după ce am fost credincios, să fiu chiar ca pastor. Mulțumesc lui Dumnezeu că am rămas aici. Aici a fost locul meu și aici mă simt bine împlinit, nu doresc nimic mai mult, nu doresc nicio altă funcție decât să-L slujesc pe Dumnezeu până la sfârșit.
De ce credeți că ați fost ales? Pentru că este evident, este vorba despre o alegere. Din atâtea miliarde de oameni, doar peste unii coboară Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în acest mod.
Nu pot să zic eu de ce, eu n-am niciun merit, ale mele au fost doar greșelile. E harul lui Dumnezeu, Dumnezeu a decis lucrul acesta, dar mă gândesc că Dumnezeu are un plan. În familia noastră sunt vreo, acum cred că vreo 12 pastori. Deci bunicul meu a fost ales pastor, bunica a înființat biserici, unchii mei, deci a fost o tradiție, mama mea zicea când eram încă mic, tu o să fii păstor și eu atunci ziceam, numai asta nu voi fi niciodată. Dar n-a fost cum am gândit eu atunci în vremea adolescenței, a fost cum a rânduit Dumnezeu. Nu m-am gândit niciodată să fiu păstor, pentru că am considerat slujba aceasta prea înaltă, prea deosebită pentru mine, un om nevrednic. Eu zic, consideram un om mai simplu, sunt un om obișnuit, nu sunt ca alții mai dotați, dar Dumnezeu a hotărât altfel și așa a fost cum am hotărât El.
În simplitatea dumneavoastră ați scris mai multe cărți și ați păstorit Biserica Baptistă din Lugoj din 1978 încoace. Care au fost cele mai interesante momente atunci când scriați cărți? Mai întâi să ne spuneți câte cărți ați scris și pe ce teme, dacă mai știți.
Da, am scris până acum 15 cărți. Toate sunt cărți de studii biblice. Biblia este delectarea mea principală. Nu găsesc altă plăcere și altă delectare, nimic altceva decât, nu-mi trebuie decât să mă las oamenii singuri cu Biblia, cu un creion și cu o hârtie în mână. Atât îmi trebuie. Și liniște. Liniște absolută. Pentru că atunci când vine Duhul Sfânt să pot continua așa cum îmi dictează El să scriu. Deci toate sunt în mod deosebit teme biblice, caractere biblice, pentru că am considerat un om care a trăit, a avut și greșeli, falimente, dar problema era cum au ieșit din toate încercările prin care au trecut și am considerat că întotdeauna este ceva de învățat și sunt convins că în Biblie nu găsim numai informații, ci găsim informații pentru a fi educați, pentru a învăța ceva. Biblia a fost scrisă nu să ne spună ce s-a întâmplat, ci să ne învețe ceva din ce s-a întâmplat cu cei ce au trăit atunci.
Poate printre ascultătorii noștri sunt oameni care, pentru care Biblia nu este o prioritate. Se gândesc la Biblie ca la o simplă carte. Ce puteți să scrieți dintr-o simplă carte, să scrieți 15 cărți pe marginea unei simple cărți, se pot gândi unii ascultători?
Biblia nu este o carte simplă, este Cartea Comorilor. Comorile ei nu sunt așa de expuse ca să dai cu piciorul în ele, dar nici atât de ascunse să nu le găsești. Cine le caută, găsește. Domnul Iisus Hristos a spus, căutați și veți găsi, și consider că principiul acesta este valabil. Dacă îți faci timp să stai lângă ea, dacă îți aprofundezi inima în cuvântul lui Dumnezeu, atunci vei începe să descoperi adevăratele comori, prin ce spune și prin ce nu spune. Că unele lucruri nu le spune, dar tocmai aici e frumusețea, să le vezi scrise acolo, să le înțelegi. Și toate acestea au un efect binefăcător asupra sufletului omenesc și în sensul acesta încep să înțelegi nu numai ce face Dumnezeu, încep să înțelegi și de ce face El ce face.
Care a fost cea mai interesantă întrebare când ați înțeles de ce face Dumnezeu ceea ce face? Poate o pierdere, poate o suferință, ceva de genul acesta. Când ați înțeles de ce face Dumnezeu ceea ce face?
Dumnezeu face tot ce face pentru un singur lucru, să ajungem să-L cunoaștem mai bine. Acesta este scopul principal în totul și dacă pierdem acest adevăr, pierdem esența. Pentru că în Biblie scrie, Dumnezeu va face una ca să cunoaștem că El este Domnul, Dumnezeu, Creatorul. Noi ne concentrăm în general asupra lucrurilor pe care le dă Dumnezeu. Dar Dumnezeu vrea să-L cunoaștem pe El, să ne concentrăm asupra Lui. Nu să fim ca niște oameni care nu mai așteptăm să primim. Adică vrem cadou, dar nu-L vrem pe Cel ce dă. Dar este, zic eu, o lipsă de bun simț. Să vrei numai ce dă Dumnezeu, dar pe El să nu-L vrei. Sfântul Apostol Pavel spune: Dumnezeu împreună cu Hristos ne va da toate lucrurile. Mulți ar vrea toate lucrurile, numai nu pe Domnul Iisus Hristos. Și lucrul acesta nu se poate. Dumnezeu nu negociază cu nimeni și nu se joacă cu nimeni.
Probabil că ați avut de-a lungul acestor ani, din 1978 încoace, ați avut un fel de ritual personal pentru a crește în relația cu Dumnezeu. Cum arată o zi de genul acesta din viața dumneavoastră?
În primul rând, mi-am făcut obiceiul ca primul gând, înainte de a mă scula din pat, înainte de a vorbi cu altcineva, înainte de a zice soției ceva sau altcuiva, întotdeauna am rostit la adresa lui Dumnezeu o binecuvântare, o laudă. L-am preamărit, l-am slăvit, l-am onorat și după aceea am început să vorbesc, dacă trebuie să vorbesc, cât de cât, și apoi, înainte de a mânca, înainte de a face altceva, întotdeauna am avut un moment de liniște. Citirea Bibliei, și dar înainte de a citi Biblia, îl rog pe totdeauna pe Dumnezeu să-mi vorbească ceva. Îi mulțumeam că mie, om nevrednic, îmi dă cinstea să mă apropii de cuvântul Lui, să-L înțeleg. Și totdeauna mă rog: Doamne, ajută-mă să strâng cuvântul Tău în inima mea, ajută-mă să-L înțeleg și apoi dă-mi putere să-L trăiesc eu și apoi să-L pot propovădui și altora. Pentru ca și alții să fie binecuvântați așa cum sunt eu binecuvântat. Mă silesc aproximativ și mă țin de lucrul acesta să citesc cam 10 capitole pe zi din Biblie, în afară de ce fac pentru studiu pentru predică, pe care le fac în fiecare zi, și până acum am citit Biblia de 79 de ori, acum o citesc a 80-a oară, în curând o să termin a 80-a oară și dacă Dumnezeu mă îngăduie, vreau să ajung la 100.
Chiar puteți să citiți Biblia de 80 de ori?
Aș citi-o la infinit, pentru că întotdeauna mă minunez de lucrurile extraordinare pe care le pot găsi în ea. Sunt uimitoare.
Ce ați descoperit anul acesta față de anul 1978, deosebit din Biblie?
Am găsit, în fiecare zi descoper ceva nou, ceva nou despre Dumnezeu, despre caracterul Lui, și am descoperit un lucru deosebit, și anume că cel mai important atribut al lui Dumnezeu nu este dragostea, ci sfințenia Lui. Deci Biblia de la un capăt la altul strigă: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Și dacă nu înțelegem acest lucru, atunci nu vom înțelege ce este mai esențial în viața de credință, pentru că noi avem de-a face cu un Dumnezeu Sfânt. Asta implică sfințenia de la noi. Dumnezeu cere, dar cere să fim ca El, că așa este El. Și dacă ne dăjduim să ajungem acolo unde este El, atunci trebuie să devenim și noi ca El. Biblia spune: urmăriți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul.
De ce credeți că în ultima vreme, în ultima perioadă, dragostea multor creștini se răcește? Mulți se îndepărtează de Domnul și nu-și iau în serios viața de credință și de sfințenie, exact cum spuneați dumneavoastră.
Pentru că nu-L cunosc pe Dumnezeu. În lume, asta este realitatea, trista realitate cu care ne confruntăm. Oamenii știu, unii dintre ei, multe lucruri despre Dumnezeu, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu. Când ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu cu adevărat și nu numai să te mulțumești că știi unele lucruri despre El, atunci e explicabil, pentru că omul nu se poate ridica în viață mai presus de crezul lui. Eu când mă uit la cineva cum trăiește, imediat mă gândesc ce crede el despre Dumnezeu. Crezul lui îi afectează viața. Dacă crezi într-un Dumnezeu orecare, așa, ai auzit niște lucruri despre El, dar nu L-ai cunoscut, nu L-ai experimentat, atunci îți poți permite și o viață așa ușoară, ca să nu spun altfel.
Din experiența dumneavoastră de păstor, când a fost momentul cel mai greu, și biserica pe care o păstoriți se numește Harul, când a fost momentul cel mai greu când v-ați simțit nevoit să acordați har unor persoane care nu meritau? Nu cu nume de identificare, ci doar idei, principii generale.
În vremea regimului comunist am trecut prin multe clipe grele, dar prin toate încercările prin care am trecut, Dumnezeu ne-a făcut parte de har, inexplicabil, nu meritam, nu eram mai bun decât alții, nu făceam lucruri mai deosebite decât alții, dar totuși am constatat că Dumnezeu ne dă har. Când am constatat și lucrul acesta a devenit vizibil pentru mulți alții, am propus bisericii să o numim harul. Fiind conștienți că ni se face parte de har, că avem nevoie de har, și conștient că eu am primit har, deși nu meritam, atunci am zis și eu sunt dator cu același lucru. Și dacă alți ființa lui Dumnezeu au avut o cruce grea, mă gândesc ce pretenții pot avea eu la un alt fel de tratament decât să mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce îmi dă și să fiu mulțumit cu orice lucru și astfel nu sunt dezamăgit de nimic.
Dar când ați acordat dumneavoastră har altora, în ciuda pornirilor minții și a inimii?
Am acordat de mai multe ori har și m-am gândit așa, e datoria mea și nu mi-e greu. Nu mi-e greu și dacă s-ar putea, le-aș da tuturor, dar nu merge totdeauna. Dacă s-ar putea, m-aș pocăi în locul multora, dar nu se poate. Așa cum nu pot să mânc pentru alții decât pentru mine. Indiferent cât de mult i-aș iubi pe unii, unele lucruri le pot face numai pentru mine. Și mă gândesc, numai dacă stai să judeci în mintea ta de cât har ți-a făcut parte Dumnezeu, atunci cred că ești suficient de motivat să faci parte și la alții de har. Nu merită, dar nici eu n-am meritat. Și dacă eu n-am meritat și Dumnezeu mi-a făcut parte, atunci de ce să mă gândesc că merită sau nu merită? Și mă gândesc să mă uit la oameni întrebându-mă cum îi vede Domnul Iisus Hristos pe acești oameni. Și asta îmi schimbă întotdeauna direcția și sistemul de gândire.
Din studiul Bibliei, cum l-ați putea defini sau cum ați putea defini sfințenia lui Dumnezeu, așa pe înțelesul oamenilor care nu au legătură cu teologia?
Sfințenia lui Dumnezeu este greu de definit, pentru că este o uimire și pentru îngeri, pentru serafim, pentru ființele cerești. Pentru mine este uimitor faptul că Biblia spune înaintea lui cad duhurile în leșin. Și dacă cei mai sfinți oameni în fața lui Dumnezeu, ca Iov, care ce mă simt praf și cenușă, apostolul Ioan, am căzut la picioarele lui ca mort, Avram zice, am drăznit Domnului să vorbesc Domnului eu care nu sunt decât praf și cenușă. Deci sfințenia lui Dumnezeu este mai presus de concepția noastră, trebuie să știm că este sfânt în vecii vecilor, a pus deoparte, nu se poate asemăna nimeni cu el, nu are egal, nu poate fi comparat și nici nu poate fi înțeles în întregime din mintea noastră. Dacă Apostolul Pavel spune prorocim în parte și cunoaștem, ce să spun eu? Cât cunoaștem? Păi cunoaștem atât cât a vrut el să ne descopere și cât de mult ne urcăm, cât vrem. E nelimitat, dar problema este cât vrem noi să ne urcăm. Uneori ne oprim prea repede. Dacă am avea îndrăzneala să mergem mai sus, ar fi mai bine pentru noi. E nelimitat. Când bem dintr-un izvor, cât e al nostru? Cât bem? Izvorul curge. Harul e aceea, cât e al nostru? Cât e? Atâta e al tău. Cum a intrat evrei în Canaan, cât au călcat cu talpa picioarelor, atât a fost al lor. Așa Dumnezeu îți dă, dar începe și tu să iei. Dumnezeu nu ne sfințește pe noi cu forța sau în ciuda noastră. Trebuie să colaborăm, să vrem, să avem interes, să fim ca el, măcar cât se poate. Nu putem noi să ajungem ca el, dar măcar tânjim. Și sper că odată vom fi eliberați de toate limitările acestui pământ și îl vom sluji pe Dumnezeu așa cum vrea el, fără nicio limită.
Dacă ați fi președintele țării noastre, știu că nu vă doriți acest lucru, dacă ați fi președinte, care ar fi primele 3 legi pe care ați vrea să le promulgați?
Nu doresc să fiu președintele și sunt conștient că cine este în funcția asta n-are o sarcină ușoară. Dar mă gândesc, cel mai important lucru care ar trebui reformat în țara aceasta este religia. Religia formează pe om, formează caracterul oamenilor. Noi ne ocupăm de toate lucrurile, dar de esență nu. Schimbă modul de gândire al oamenilor. Schimbă religia oamenilor, pentru că religia îi formează. Și, de exemplu, știm unele lucruri că nu sunt corecte, le vedem că nu sunt corecte, vedem că merg pe un drum greșit și totuși le tolerăm. De ce? Nu vrem să fie bine, ne e frică? Mă gândesc că acesta este cel mai important lucru. În al doilea rând, aș facilita oamenilor accesul spre adevăr. Oamenii să judece și să analizeze, dar trebuie să le prezinți. Dar dacă nu le prezint decât numai o față și unele lucruri atrag, să zicem noi așa, blestem asupra țării noastre, potrivit cu ce spune Biblia, idolatria, sângele nevinovat care a fost vărsat spurcă o țară, vrăjitoria spurcă o țară și aduce nenorocire asupra țării, noi știm aceste lucruri, dar le tolerăm. Atunci ce să mai vorbim mai departe de îndurarea lui Dumnezeu? Când, dacă n-am ști, ar fi una, dar le știm și le tolerăm și atunci ce să mai așteptăm? Nu pot să spun decât, Doamne, ai milă de noi.
Ce motivație le-ați putea oferi tinerilor să studieze Biblia? Ce câștigă dacă studiază Biblia? Dacă se roagă înaintea lui Dumnezeu? Dacă încearcă să trăiască o viață curată, morală, așa cum vrea Dumnezeu de la fiecare om?
Nu este ușor să-i motivezi, pentru că tinerii nu-și cunosc propria nevoie și la unii dintre ei li se pare ceva învechit. Așa mi s-a părut și mie. Nu-i judec. Pentru că îi înțeleg, am trecut pe acolo. Știu cum este când mama mea îmi spunea, ia Biblia și citește, și nu voiam să iau niciodată. Mi se părea interesant. Citeam tot felul de alte cărți, prostești, lumești, dar Biblia nu citeam. Acum...
Dacă ar ști mama dumneavoastră că aș citit-o de 80 de ori?
Nu știu, poate știe acum că e în veșnicie. Dar vreau să spun, numai după ce începi să o citești cu interes, că poți să o citești, dar fără interes. Dacă începi să o citești cu interes, ți se va părea dulce, bună, desăvârșită și îți va deschide apetit ca să o citești mai mult. Dar dacă nu începi, dacă nu ai interes, de exemplu, sunt oameni care vin la biserică și n-au niciun interes, n-au niciodată Biblia cu ei. Dar sunt alții care au interes, care momentul când se citește un text, ei urmăresc Biblia, să vedem ce spune. Este ceva. Dumnezeu se uită peste fiii oamenilor să vadă, este cineva înțelept, priceput, să-L caute pe Dumnezeu. Adică există cineva care are interes. Citește cu interes. Dacă citești fără interes, e o carte pecetluită, nu spune nimic. N-are nimic pentru tine. Nu, pentru că tu nu ai interes să asculți ce vrea Dumnezeu să spună. Citește cu interes și mâncând îți va veni poftă să mănânci și mai mult. Și nu te vei mai sătura niciodată de citit adevărul, de primit adevărul. Te întărește, te modelează, te formează, te civilizează, te înalță, te întărește, te apropie de cer, de Dumnezeu, de dreptate, de lumină, de neprigănire și te va face să-ți fie scârbă de noroaie.
Ați citit vreodată Biblia din datorie? Dumneavoastră sunteți într-un fel un profesionist în ale bisericii. Sunteți pastor, deci slujitor al bisericii. Ați citit Biblia din datorie ca să aveți ce să le predicați oamenilor duminica?
O citesc și din datorie. Sigur că da, sunt obligat să o citesc, dar dacă ar fi numai din datorie, aș putea să o citesc o dată la 10 ani și aș putea să citesc un text pe săptămână și ar fi suficient. Nimeni nu mă obligă să citesc 10 capitole pe zi.
Sau ați căuta o predică pe internet și ar fi mult mai simplu.
Da, nu... Ar fi mai simplu, aș putea să iau din o revistă, de pe internet sau din altă parte, dar problema este, e delectarea mea să citesc. Nu o fac din datorie. Pe de o parte, aș putea să spun că e datorie, dar la mine merge dincolo de datorie. Nu datorie, ci din potrivă, din pasiune. Pentru mine, Biblia e pasiune.
La finalul interviului nostru, cu ce ați vrea să rămână ascultătorii din ceea ce am discutat? Pentru viața lor, sunt oameni care poate ne ascultă încercând să găsească un răspuns la o problemă specifică din viața lor, așteptând ca, în mod miraculos, Dumnezeu să le vorbească.
Dacă așteaptă ca Dumnezeu să le vorbească, atunci să fie sigur că Dumnezeu le va vorbi, trebuie doar să aștepte. dar să aștepte în tăcere. Am constatat că Dumnezeu nu se grăbește. Noi ne grăbim de multe ori, dar Dumnezeu nu ne dă toate lucrurile dintr-o dată ca să mai venim la El.
Noi ne grăbim pentru că nu avem timp, El are tot timpul.
Da, la Dumnezeu timpul nu trece, noi suntem în timp, chiar cineva mi-a spus, zice, trece timpul. Nu, timp trece, noi trecem prin timp, timpul e veșnic. Dumnezeu e din veșnicie în veșnicie. Dar cel mai important lucru și unul practic este citește cu interes Biblia ca să-L cunoști pe Dumnezeu și pune-ți întrebarea ce pot învăța de aici. Există multă învățătură, foarte multă, dar numai dacă vrei, dacă ești interesat. Dacă nu ești interesat, nu există nimic. Dumnezeu tace pentru aceia ce nu vor să-L asculte. Dar de asemenea, dacă Dumnezeu ne face cinstea să ne vorbească, atunci avem datoria să împlinim ce ne-a spus. Dacă Dumnezeu ne-a spus ceva și n-am făcut, ne-am descalificat să ne mai spună. Cu ce drept să mai cerem să ne vorbească dacă noi n-am făcut ce ne-a spus deja? Să respectăm lumina pe care o avem deja și apoi ne vom califica pentru mai multă lumină, pentru lucruri mult mai mari.
Aș vrea să vă întreb, din cele 15 cărți pe care le-ați scris acum, lucrați deja la 16, în care ați creionat oameni mari din Biblie, oameni ai lui Dumnezeu, care este caracteristica comună la toți acești oameni mari din Biblie?
Caracteristica la toți acești oameni mari sau mai puțin mari, depinde cum îi privim noi, este că n-au fost perfecți. Niciunul dintre ei, fiecare a avut slăbiciunile lui, dar este interesant că în ciuda slăbiciunilor pe care le-au avut, ei l-au căutat pe Dumnezeu și Dumnezeu a avut răbdare îndelungată cu ei și nu i-a părăsit până nu a realizat în viața lor aceea ce trebuia să fie. Dacă ești al lui Dumnezeu, Dumnezeu nu te va părăsi și aceea ce a început în viața ta va isprăvi, indiferent cât de mult timp va trebui să treacă pentru aceasta. Dumnezeu are răbdare, are și timp, noi n-avem răbdare. Dar să fim convinși de un lucru, Dumnezeu nu ne va părăsi până nu realizează aceea ce trebuie în viața noastră. Și uneori nu ne dă anumite lucruri, tocmai pentru că nu trebuie să ne dea, nu trebuie să ne dea atunci. Poate că vrea să ne învețe să așteptăm, să ne încredem mai mult în El, să-L căutăm mai mult pe El și apoi vom vedea într-adevăr că El este Dumnezeu viu, real, care comunică, un Dumnezeu care se interesează de oameni, căruia îi pasă de oameni mai mult decât ne închipuim noi. Lui îi pasă mai mult de noi decât ne pasă nouă înșine de noi. Pentru că El ne iubește, suntem din neamul Lui și El vrea să ne pregătească pentru veșnicie, să fim acolo unde este El.
Stimați ascultători, a fost împreună cu noi la Vieți Transformate pastorul David Nicola de la Biserica Harul din Lugoj. Fie ca Dumnezeu să reverse har peste dumneavoastră, dragi și iubiții noștri ascultători. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.